Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Berlin ponavlja da je još rano za kandidaturu Srbije. Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sanader izlazi iz pritvora uz jamčevinu od skoro 2 milijuna eura. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u BiH. Iz ruske opozicije traže poništavanje izbora. Asad izjavio da nije naredio slom pobune u Siriji. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo što je u pozadini najnovijeg prijedloga Beograda o načinu predstavljanja Kosova na regionalnim forumima. Da li je riječ o novoj igranci Beograda prema Europskoj uniji? Zašto Crnoj Gori iz Brisela stižu toplo-hladne vijesti oko počinjanja pregovora? Da li za staru štednju u BiH vrijedi ona svojedobno izgovorena rečenica jednog zastupnika u Hrvatskom saboru, ko je jamio, jamio je. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva dana uoči samita Europske unije u Briselu iz vladinih krugova u Berlinu navedeno je da je iz njemačke perspektive rano da Srbija dobije status kandidata. Stoga njemačka vlada nije spremna da se složi sa odlukom o dodjeli statusa kandidata Srbiji, navode ti izvori Beti. Njemački privrednici pak zalažu se da Njemačka pristane da se Srbiji dodjeli status kandidata, rekao je Rainer Linder, direktor odbora Njemačke privrede za istok. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent de Jer izjavio je da Srbija zaslužuje status kandidata za prijem u Europsku uniju i da treba sačekati petak i odluku lidera 27 zemalja članica.
Uslov je bio da se dijalog sa Prištinom nastavi i to se i desilo. Ipak ne može se sakriti činjenica da se odluka donosi u kompleksnom trenutku, ispunjenom tenzijama na Kosovu i situaciju u kojoj su povređeni vojnici KFOR-a.
Direktor za proširenje Europske komisije Stefano Sanino također je rekao da očekuje da će Europski savjet u petak Srbiji dodijeliti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, a o mogućnosti da Srbija dobije status kandidata govorio je u Briselu danas Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a.
Na Europskoj uniji je naravno da odluči hoće li dodijeliti status kandidata Srbiji, ali generalno vjerujem da svaki korak koji će unaprijediti odnose između zemalja regiona i euroatlantskih struktura bit će ne samo na dobrobit regiona, nego i Europe kao cjeline.
Situacija na Kosovu bit će jedna od tema ministarske konferencije NATO-a danas i sutra u Briselu, kojoj prisustvuje američka državna sekretarka Hillary Clinton. Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je izjava kosovskog premijera Hašima Tačija da je Srbija dogovorom o prijelazima priznala granice Kosova namijenjena unutrašnjoj publici na Kosovu.
Siguran sam da njemu nije lako da s jakom opozicijom, a objektivno ima brojno, ne toliko jaku opoziciju, predstavi pregovore i rezultate pregovora onako kako to stvarno izgleda. Neće on moći da slavi ništa od simbola državnosti, niti će moći da na severu ubira bilo kakve prihode, dok se ne postigne dogovor. A dogovor je daleko, po mom mišljenju, ali važno su napravljeni prvi koraci. Svaki dogovor kao takav se smatra zvaničnim u trenutku kad ga usvoji vlada, a vlada će pored toga morati da usvoji niz nekakvih uputstava, instrukcija ili uredbi kojim se reguliše pitanje implementacije dogovora. Kako će to na kraju izgledati, šta je zvaničan dogovor Srbije, daćemo tek posle toga.
Britanski ambasador na Kosovu Ian Cliff pozdravio je sporazum Prištine i Beograda o integrisanom upravljanju prijelazima i ocijenio da je to korak naprijed u dijalogu Srbije i Kosova. Njemačka će od Crne Gore tražiti konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, iako podržava početak pristupnih pregovora, ocijenila je njemačka kancelarka Angela Merkel, a predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić informisao je danas ambasadore država članica NATO-a u zemlji o aktualnoj ekonomsko-političkoj situaciji u Crnoj Gori, ističući da Crna Gora u skladu sa ostvarenim napretkom očekuje pozitivnu odluku Europskog savjeta 9. decembra u Briselu. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je danas u Banja Luci da je došao sa jasnom porukom da je Europska unija zabrinuta zbog zastoja Bosne i Hercegovine na europskom putu i apelovao na političke lidere da što prije formiraju vijeće ministara.
Što prije treba formirati vijeće ministara, kazao je Sorensen. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi ispunjavanje uslova za sticanje kandidatskog statusa BiH za Europsku uniju, a to su državna imovina, presuda Sejdić Finci i popis stanovništva, trebalo odvojiti od pregovora za formiranje vijeća ministara BiH.
da ih odvojimo od bilo kojih drugih pitanja ovdje na dnevnom redu Bosni i Hercegovini, kako bi ih uspjeli riješiti, time dobili priliku da apliciramo za status kandidata.
Dodik je kazao da se razgovaralo i o usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu, te dodao da je Republika Srpska spremna da odustane od zahtjeva za smanjenje budžeta i da on može ostati u visini budžeta iz 2010. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, kako su saopštili njegovi advokati koji su izašli iz prostorija Županijskog suda u Zagrebu, bit će pušten da se brani sa slobode. Advokati su izjavili da su dogovoreni uslovi puštanja na slobodu. Bivši premijer morat će da plati 12,4 miliona kuna jamčevine, oduzet će mu se pasoš i određen mu je ostanak u mjestu boravišta, javljaju hrvatski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Francuske i Njemačke neće napustiti summit Evropske unije dok ne bude postignut snažan sporazum za rješenje dužničke krize eurozone, saopšteno je danas iz Pariza. Ni predsjednik Nicolas Sarkozy, ni njemačka kancelarka Angela Merkel neće odstati od pregovaračkog stola na ovom summitu dok se ne postigne snažan dogovor, rekao je francuski ministar financija François Boran. Američki ministar financija Timothy Geithner, koji je na evropskoj turneji radi lobiranje za rješenje evropske krize, izrazio je snažnu podršku francusko-njemačkom planu za izmjene Ustava Evropske unije u smislu jačanja budžetske discipline.
Imamo veoma jake i produktivne odnose, puno povjerenja u ono što predsjednik Francuske i ministar financije rade zajedno sa Njemačkom u cilju izgradnje snažnije Europe. Kao što sam rekao juče, mi smo ohrabreni napretkom koji je postignut ne samo u cilju ekonomskih reformi širom Europe, koje će omogućiti snažniji rast u budućnosti, već i stvaranjem jače arhitekture fiskalne unije i fiskalnog jedinstva.
For fiscal union, the fiscal compact.
Svjetske dionice rasle su danas potaknute najavom dogovora eurolidera o dužničkoj krizi i time što je grčki parlament usvojio budžet i mjere štednje za 2012. čije su uvođenje zahtijevali partneri iz Europske unije u zamjenu za dodatnu financijsku pomoć. Moskovska policija uhapsila je oko 600 ljudi za dva dana koji su pokušali da održe nedozvoljeni skup na jednom trgu u centru prijestolnice jer vjeruju da su izbori namješteni. U međuvremenu je osnivač opozicionog bloka Javloko Grigori Javlinski danas na preskonferenciji u Moskvi ponovio da su izbori pokradeni, da će podnijeti krivične prijave te tražiti poništenje izbora.
U cjelini naši rezultati su smanjeni za pola. Znamo precizno podatke za Moskvu i Sankt Petersburg. Oni su bili oko 20%. Veoma je to lako vidjeti na protokolima objavljenim na internetu. Na mnogim izbornim mjestima u Moskvi bili smo prvi. Ići ćemo na sve sudove od vrha do dna. Podnijećemo krivične prijave. Mi znamo da je riječ o otprilike desetinama hiljada ljudi koji su umješani u namještanje izbora, ali ćemo to sve jedno učiniti. I tražit ćemo poništavanje rezultata prvo na pojedinim biračkim mjestima, a onda i kompletnog izbornog procesa.
U međuvremenu je Vladimir Putin predao Centralnoj izbornoj komisiji neophodna dokumenta za zvaničnu registraciju kandidata na predsjedničkim izborima 4. marta 2012. A sirijski predsjednik Bashar al-Assad negirao je danas da je izdao naređenje za slom devetomjesečne pobune protiv njegove vlasti, tvrdeći da nije odgovoran za vojne napade. Assad je to rekao u intervju za televizijsku stanicu ABC. Na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Berlin kaže da je još rano za kandidaturu Srbije. Šef Europske komisije u Srbiji Dežer kaže da je Srbija zaslužila kandidaturu. Angela Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u Bosni i Hercegovini. Ivo Sanader na slobodi uz dogovorene uslove o kretanju. U Rusiji za dva dana uhapšeno oko 600 antivladinih demonstranata i za Jabloka najavljuju krivične prijave i poništenje izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. U petak će se znati odluka Vijeća Europe o kandidaturi Srbije, a predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima ostalo je najveći kamen spoticanja Beograda i Prištine. Beograd i dalje inzistira na isticanju imena UNMIK i rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti. No zašto bi Priština pristala na tako nešto kad su Kosovo priznale zemlje regije, gotovo sve osim Srbije i Bosne i Hercegovine? Da li je moguće približavanje stavova do 9. decembra? Istraživala Ljudmila Cvetković. Nejednom najviši zvaničnici iz Beograda nisu otišli na neki važan skup, ne želeći da za istim stolom sede zvaničnici sa Kosova ako su potpisani kao predstavnici Republike Kosova. Hoće li i dalje biti praksa kao kada je nedavno srpski premijer pristao da uđe u salu i održi govor na Crnomorskom energetskom i ekonomskom forumu u Istanbulu, tek kada su organizatori zamolili kosovskog ministra da napusti salu. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže da će za Beograd biti prihvatljivo svako rešenje koje bude definisalo Kosovo u nekom obliku po rezoluciji 1244.
Ta simetričnost na kojoj se insistira s naše strane je jedan od kamena, rekao bih, temeljaca, i to siguran sam da se od toga ne može odustati. Kompromis je, znači, neće biti UNMIK Kosovo, nego će biti kompromis, može biti UNMIK kroz R1244SB. To je ponuda koju smo stavili na sto još pre mnogo meseci, odnosno godinu dana. Drugo, ja ne mislim da je deveti termin da se takve teme uopšte iniciraju i pokreću.
Za Prištinu tako nešto teško da bi moglo da bude kompromis. Ima jako malo prostora za rešenje, kaže Leon Malazogu iz projekta za etničke odnose iz Prištine, koji je dolazeći u Beograd očekivao da će putovati na osnovu već postignutog dogovora o slobodi kretanja, ali kaže da nije bilo tako.
Većina regionalnih zemalja su priznale Kosovo, tako da Priština ima jako malo mogućnosti i interesovanja da stavi bilo UNMIK, bilo 1244 za regionalne skupove gde je već priznata od svih država osim, znači, Bosne i Srbije. Bilo kakvo rešenje u tom pravcu ne odgovara Prištini. Isto koliko ovo utiče Prištini, isto utiče i Srbiju, pošto često se dešava da Srbija mora da bojkotira neki skup zbog prisustva Prištine. To rešenje možda bi bilo prikladno za bilo kojim organizaciju da je povezan sa Ujedinjenim nacijama, gde Kosovo nije, znači, član.
Dva dana uoči odluke Evropskog saveta o kandidaturi Srbije, evropski posrednik video linkom vodi dogovore sa glavnim srpskim pregovaračem o regionalnom predstavljanju Kosova. Malazogu primećuje da dok u Srbiji misle da se uslovi za kandidaturu Beogradu stalno uvećavaju, u Prištini je drugačiji utisak, da se Srbiji stalno popušta. Oko poslednjeg pitanja iz dijaloga Beograda i Prištine podeljen su i poznavaoci prilika. Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da na pitanju regionalnog predstavljanja Priština meri uspeh svoje državnosti, a da Beograd razmišlja ako napravi preveliki ustupak, to može da se tumači kao da je de facto priznao Kosovo.
I ja moram da kažem da sam popričan skeptik da se tu nađe veliki korak napred do petka. Ukoliko je taj signal negativan u petak, ukoliko je Srbija zaustavljena, biće mnogo teže razgovarati dalje, i naročito o ovim težim pitanjima. I mislim da je ovo prilika da budemo potpuno iskreni oko predstavljanja Kosova u međunarodnim forumima, da kažemo da je neophodan jedna vrsta nastavka u smislu političkog dijaloga, i to je ideja koja se sve više i plasira ne samo od Srbije, nego i od međunarodnih nekih zvaničnika poput Karla Bilta. Politički razgovor ne znači samo i statusni razgovor. Tu nema razloga nikakav za strah.
Na drugoj strani, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program ocenjuje da postizanje dogovora o predstavljanju Prištine koči ista stvar koja se nalazila na putu i ostalih dogovora, a to je što obe strane gledaju na unutrašnju političku scenu. Janjić međutim kaže da je druga šansa video linkom data Beogradu kao prilika da on pokaže da pažljivo pregovara i da se bori za rezoluciju 1244, ali da je u suštini i taj problem dogovoren.
Već funkcioniše na većini skupova koji se dešavali u posljednje dva meseca. Na stolu imate imena ljudi, nemate funkcije, nemate u sali ili pored njih zastave država iz koje su, znači nema ni Kosova, ni Srbije. Kada se obraćaju svi zajedno, također nema zastava javnosti. Kada svako od njih nešto govori, može da stane kod svoje zastave. Koliko znam, na spiskovima, na primjer, piše Enver Hoxha i ministar Kosova, ne Republike Kosovo, a pisat će Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, to je ono što sam ja vidio svojim očima.
Pregovaračima i zvaničnicima nevladin sektor poručuje da je vreme za saradnju bez stida. Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da je bolja neiskrena saradnja od iskrenog ratovanja.
Priština neće ništa pozitivno dobiti ukoliko Srbija ne dobije status kandidata. A s druge strane, ni Srbija neće nikako napredovati, niti nikako prosperirati ukoliko uspe ili ne uspe da omete kosovsku državnost i njen napredak kako ekonomski, tako i politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, usprkos optimističkim tonovima koji su prethodnih dana stizali iz Brisela, još nije poznato kako će konačnu odluku u petak donijeti lideri Evropske unije o početku pregovora o članstvu s Podgoricom. Što kažu posljednje informacije i kakav je zapravo odnos građana prema potencijalnom napretku ka Evropskoj uniji u priči Srđana Jankovića.
Dva dana pred samit šefova država i vlada zemalja Evropske unije nema jasnog odgovora o tome da li će biti preporučen početak pregovora o članstvu sa Crnom Gorom. Iako je Njemačka podržala Crnu Goru, Francuska je i dalje suzdržana u davanju nedvosmislene podrške. Crnogorski poslanici su otputovali u Brisel s uvjerenjem da je moguće uticati na pozitivnu odluku šefova zemalja Evropske unije. Osim što je Savjet ministara Evropske unije prije dva dana saopštio da u načelu prihvata preporuku Evropske komisije da Crnoj Gori treba odobriti početak pristupnih pregovora, nije rečeno da će to i formalno biti prihvaćeno na samitu od strane svih. Crnogorski zvaničnici, a među njima Slavica Milačić, državna sekretarka za europske integracije, uz optimizam, ali i uz oprez i rezervu, dočekuju 9. decembar.
Treba sačekati konačnu odluku šefova država i vlada. Cijenim da sa optimizmom možemo čekati 9. decembar, jer uz nužan oprez i rezervu smatram da sve upućuje da se ne dovodi u pitanje odluka o otvaranju pregovora o pristupanju, i to je po meni ključno.
Da li nakon snažnih preporuka Evropske komisije komesara za proširenje Štefana Filea, preporuka Evropskog parlamenta, se može desiti da Crna Gora u petak ipak ne dobije datum pregovora zbog protivljenja nekih zemalja Unije, konkretno Francuske? Pitali smo Jelka Kacina, potpredsjednika delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe. On kaže da pregovori i otvaranje poglavlja mogu pomoći da se ukloni zabrinutost nekih zemalja o tome da li je Crna Gora spremna ili ne.
Samo dodeljivanje datuma i otvaranje tih poglavlja može omogućiti da se i Europska unija uvjeri da je Crna Gora na pravom putu. A za mene je najbitnije to da se ta štafeta pregovaranja bez kašnjenja preda iz ruku Hrvatske u ruke Crne Gore. Preporuke su jasne, sve ono što smo mi uputili je jasno i zaključci su veoma jasni. Ostaje samo pitanje da li će biti postignut konsenzus o predlozima. To je veliko pitanje, ali bi ja rekao da ne da se naginjem, nego da vjerujem da postoji velika pozitivna energija i da se od danas do sutra može ta energija samo gomilati.
A kako građani Crne Gore doživljavaju evropske integracije i neizvjesnost početka pregovora, čujemo u razgovoru koleginice Jasne Vukićević sa građanima Budve.
Daj Bože, ja bih to volio da se malo mi osvijestimo i da stanemo na noge, ali uspravno, sa radom, elanom, bez rada nema ništa.
Što kažete na ove političke priče o priključenju Crne Gore Evropskoj uniji? Čini li vam se da bi to moglo biti za neki boljitak?
Pa šta ja znam, znaju mi naši najbolje. Trebalo bi da urade za narod šta je najbolje, ali narod treba da razmisli šta radi. Ako je bolje, pa treba prihvatiti.
Ali što vi mislite, je li bolje?
Što se tiče mene, imam 63 godine, 64. Treba narod odluči. Nisu tu samo, eto, vladari, vlada i ovaj ona.
I što vi kažete na ovu političku priču o priključenju Evropskoj uniji?
Pa to je prava slika i prava prilika. Kako ne? Ipak, nadamo se, uz malo angažovanost i malo svijest neku da se malo izmijeni, ipak nadam se u bolje sutra.
Ja sam protiv toga, razumiješ? Meni se to ne sviđa. Ništa tu, nikakve koriste nećemo imati od toga.
To je to. Što su vaši argumenti?
Samo hoće oni da se uvuču kod nas, razumiješ, u Crnu Goru, i da tu stvore svoju bazu i da to te zove sve to. Ništa tu nema.
Na kakvu bazu mislite? Ekonomsku, vojnu?
Ekonomsku bazu.
Ali mi smo malo tržište, ima nas ima nešto više od pola.
Možemo mi sami da živimo, samo ako budemo raditi kako treba. Ne treba nam ni Evropa, ni niko. samo trebamo da radimo.
Jeste li vi za ili protiv?
Za, naravno.
Sa kojim argumentima?
Sa argumentima da se nadamo da će krenuti malo nabolje, da će nam se otvoriti i samim tim tržište za izvoz naših proizvoda, za uvoz proizvoda sa tržišta Evropske unije i naravno da ćemo tako privući investitore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićević i iz Podgorice Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko brine za stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini? Vlast kao da je na njih zaboravila. U potrazi za pravdom i svojom ušteđevinom neki su se obraćali Evropskom sudu za ljudska prava. Taj tribunal donosio pojedinačne presude. Koliko država Bosna i Hercegovina uistinu brine o starim štedišama i ilustrira i činjenica da Nova Ljubljanska banka kao pravni nasljednik nekadašnje Ljubljanske banke, u kojoj je bio najveći dio novca BH štediša, već deceniju posluje u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj to nije slučaj, podsjeća Dženana Karabegović.
Već 7 godina građani koji su godinama štedjeli novac u bankama bivše Jugoslavije vode pravnu bitku za povrat svojih sredstava u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Procjena je da u ovoj državi ima 1.116.000 malih i velikih deviznih štediša kojima su banke ostale dužne više od 1,6 milijardi eura. Među njima je i Boro Kurušić koji je cijeli životni vijek radio u Njemačkoj, gradeći tunele od čega se i razbolio. Oko 300.000 eura deponovao je u bivše jugoslovenske banke, a danas živi od penzije. Kaže kako jedino Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje regije nije izmirila obaveze prema deviznim štedišama.
Radi je toliko godina i ajde, a naš ne daju ništa. Ne daju moga, ne moraju svoga, da bi sam me moje dadno.
U sličnom položaju su i Đorđe Đurić i Janka Mutić. U 8. deceniji života, uprkos teško zarađenom novcu u Njemačkoj, danas nemaju od čega da žive.
Treba sve, a nema. Došlo mi je da moram prodati kuću i sve moguće, nema od čega živiti.
U krizi smo velikoj, imamo familiju veliku, ne rade, tako da se patimo, nemam čime napraviti se ni grobnicu kad umrem.
Nakon što je godinama država ignorisala problem deviznih štediša, neki od njih su pokrenuli sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava koji je presudio u njihovu korist. Nakon toga u Bosni i Hercegovini su usvojeni zakoni o uslovima i izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Iako je time BiH preuzela odgovornost da će novac biti isplaćen, entiteti su zaduženi da osiguraju sredstva za isplatu. Istovremeno, posljednjom odlukom Vijeća ministara produžen je i rok za verifikaciju stare devizne štednje do kraja 2012. sa čim se štediše ne slažu. Svetozar Nišić, član Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Čovjek koji je verifikuo 350.000 maraka i prevaren, naravno, oni su mu poslali 2.000 maraka na konto i poslali mu papire, obaveznice da ide na berzu da proda svoju deviznu štednju i on traži da se poništi verifikacija, a odgovara mu gospodin Džombić koji mu kaže da u procesu verifikacije devizne štediše su pristupile dobrovoljno i da mu ne može izaći u susret.
Dva bosansko-hercegovačka entiteta su dužna da isplate novac malim štedišama. U Federaciji BiH radi se o 500, a u Republici Srpskoj 1000 eura. Građanima koji su imali veće iznose u tadašnjim BH bankama daju se vrijednosni papiri. Ono što predstavlja problem je novac štediša koji je deponovan u nekadašnju Ljubljansku i Privrednu banku Beograd. Srbija je dala rok do marta naredne godine da se prijave svi koji su štedjeli u tamošnjim bankama, dok je u Sloveniji problem nastao kada je tamošnja vlada imovinu Ljubljanske banke prenijela u novu banku. Amila Omer Softić, predsjednica Upravnog odbora Udruženje za zaštitu deviznih štediša BiH, ocjenjuje da je novac iz susjednih država već odavno trebao biti vraćen u Bosnu i Hercegovinu, tim prije što su se BiH banke obavezale aneksom G sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ da sredstva potražuju.
Ko je bio spreman i ko može 2 milijarde naših novaca pokloniti Srbiji? Odgovorna je banka, jer i dan danas kod sebe, kao pravni slijednik predratnih banaka, drži u svom bilansu ove evidencije i dužna je bila nije ugovorom prenijeti potraživanja.
Mijo Mišić, izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, ne slaže se sa ovakvim stavom.
Mislim da su banke pogrešno izabrana meta. Nećemo riješiti tako problem, situacija je vrlo jasna, uz napomenu i na kraju. Banke su dužne poštivati zakonske propise bez pogovora. Prema tome, pričati o ovom problemu mislim da se mora pozivati na zakone. Svako odstupanje od zakona koji jesu, to definirali kakvi jesu, mislim da vodi u nešto ili što nema kraja.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, koja ne vodi računa o građanima koji su ulagali teško zarađeni novac u banke, situacija u susjednoj Hrvatskoj je potpuno drugačija. I dok je nova Ljubljanska banka kao pravni nasljednik nekadašnje Ljubljanske banke, u kojoj je bio najveći dio novca BH štediša, prisutna već deceniju u Bosni i Hercegovini, Hrvatska ne dopušta njen ulazak na svoje bankarsko tržište, dok se problem stare devizne štednje ne riši. Poređenje radi, u toj banci štediše u Hrvatskoj su imale oko 857 miliona tadašnjih njemačkih maraka stare devizne štednje, dok štediše u Bosni i Hercegovini od iste banke potražuju 3,5 milijardi tadašnjih njemačkih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programima Radija Slobodna Evropa također možete čuti.
Povratak u Bosnu i Hercegovinu je ostvaren polovično, ili vratilo se nešto više od milion ljudi. Enver Sarvan iz Modriče situaciju opisuje ovako.
Mi s aspekta ljudskih prava nismo zadovoljni sa zdravstvom, sa školstvom, sa zapošljavanjem, sa odnosom lokalne zajednice prema nama i tako dalje. Što bi značilo u tom pogledu, ja se bojim da je na sceni ponovo neko iseljavanje.
Povratnici su postali najsiromašniji dio BH stanovništva, pa riječi Mersudina Čumurovića iz okolice Zvornika bi mogle biti ispovijest većine od njih.
Nigde ne radim, penziju nemam, nikako. Nažalost, da sam zdrav, nisam ni zdrav, devraš iz dana u dan.
U svojoj kolumni Ine Šaškor bavi se ishodom parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i sa čime će se suočiti nova vlast.
Građani su izabrali promjene uvjerljivo i ultimativno, ali to je i pobjeda od koje boli glava. Koalicija lijevog centra preuzima vlast u trenutku najveće gospodarske krize i opće depresije. Državna je blagajna prazna, milijarde dugova nesmiljeno stižu na naplatu. Rokovi za rješavanje najurgentnijih problema zastrašujuće su kratki. Već iz budžeta za iduću godinu međunarodni kreditori iščitat će reformski plan nove vlade. Ne bude li proračun smanjen, a s njime i javna potrošnja, kreditni rejting zemlje past će u zonu takozvanog smeća. Zaduživanje će postati skuplje. A smanjenje proračuna donijet će potencijalnu socijalnu bombu pred vrata Banskih dvora. I sve to treba učiniti u trenutku najveće krize u Europskoj uniji. Hrvatska nije izolirani otok. Ono što nova vlada može i treba i što je samo na njoj, je pronaći takva rješenja koja će omogućiti gospodarstvu da dođe do daha, investitorima ukloniti prepreke, zaposlenima zajamčiti poštenu naknadu i radna prava, profesionalizirati i depolitizirati javnu upravu, pravosuđe, policiju. Novo izabrana vlast pobjedu je dobila na povjerenje, više nego na program. Bit će pod izoštrenim okom javnosti koja je postala iznimno osjetljiva na bahate i korumpirane političare. Barem neka korist od godina HDZ-ove vladavine, koja je javni život brutalizirala klijentelizmom i korupcijom biblijskih razmjera. Nova vlast je u prigodi, do ulaska u Europsku uniju 2013. godine, civilizirati politički život u Hrvatskoj.
Kolumnu Zrno soli možete već sutra ujutro pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I vrijeme za još jedne vesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Berlin kaže da je još rano za kandidaturu Srbije. Šef Europske komisije u Srbiji, Dežer, kaže da je Srbija zaslužila kandidaturu za Europsku uniju. Angela Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u Bosni i Hercegovini. Ivo Sanader na slobodi uz dogovorene uslove o kretanju. U Rusiji za dva dana uhapšeno oko 600 antivladinih demonstranata. Iz opozicionog je bloka najavljuju krivične prijave i zahtjev za poništavanje izbora. Bašar al-Asad izjavio da nije naredio slom pobune u Siriji.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Biljanu ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
20 dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je odluka Ustavnog suda Hrvatske o Sanaderovom puštanju iz pritvora dokaz da je pravosuđe neovisno, ocjenjuje Žarko Puhovski.
Može se dokazivati da su htjeli nešto učiniti za stranku koja je sad postala vladajućom, ali to je opet malo vjerojatno zato što je najjača stranka u toj koaliciji SDP nekoliko godina činila sve što je mogla da makne Mladena Bajića i ne čini se vjerojatnim da bi oni tako na brzinu popravili odnose.
Susjedi bračnog para koji je sa djetetom skočio sa 600 kata vojnog samačkog hotela u Beogradu danas su palili svijeće na mjestu pogibije supružnika. Mogli su naslutiti razloge tragedije.
Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši.
Koliko ljudi živi?
20 godina, 91. 15 kvadrata, kako možda bude zajednička kupatila WC i ja i supruga. Neko beznađe.
Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske traže od crnogorskog tužilaštva da ispita ulogu suca Milivoja Katnića u agresiji na Dubrovnik.
Mi smatramo da je čutanje opasno i da predstavlja najveću prijetnju, da kroz zabora ponovo napravi osnova za nove ratne zločine.
U povratku raseljenih u BiH najvažniji su bili upornost, hrabrost, ali i nostalgija. Jedan od povratnika u okolicu Srebrenice kaže:
znam šta je asfalt, ja sam s asfalta nastio, zato sam se vratio pod Buku. Volim Buku i ono moje ognjište, nego čitavu kuglu zemaljsku.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj poslije izbora i dalje živo. Nakon što je Ustavni sud donio odluku da bivši premijer Ivo Sanader optužen za ratno profiterstvo i mito od 10 milijuna eura može izaći iz ćelije u Remetincu na privremenu slobodu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala sa popisa osumnjičenih skinuo je i bivšeg tajnika HDZ-a. Više u prilogu Enisa Zebića.
Zabrana puštanja mjesta boravišta, oduzimanje putne isprave i jamčevina u vrijednosti od 12,4 milijuna kuna, oko 1,6 milijuna eura. Pod tim uvjetima Zagrebački županijski sud odlučio je pustiti Ivu Sanadera na slobodu iz istražnog zatvora Remetimec, a na tragu jučerašnje odluke Ustavnog suda. Sanaderovi branitelji žalit će se na zabranu puštanja mjesta prebivališta, a tužiteljstvo na odluku o puštanju Sanadera na slobodu. Sanadera se tereti u više slučajeva teške korupcije, obavezni pritvor određen mu je u slučaju Fimi Media, njega se sumnječi da je sa suradnicima isisao više desetaka milijuna kuna iz ministarstava i javnih poduzeća, dio prisvojio, a dio da je po navodima tužiteljstva otišao u crne fondove HDZ-a. Pritvor mu je bio produljen zbog mogućnosti bijega. Ustavni sud sada procjenjuje da će biti dovoljne druge mjere opreza, a ne ona najoštrija pritvor. A da neće bježati, garancija oko 1,6 milijuna eura vrijednosti jamčevine koju su ponudili njegovi prijatelji, bivši stranački kolege Mario Zubović i Jerko Rošin, koji su ponudili založiti svoje stanove, a najviše novaca pridonio predsjednik Sabora Luka Bebić, koji je ponudio založiti obiteljsku kuću Komarni nedaleko Metkovića, kao i supruga Mirjana Sanader, koja je ponudila založiti svoju trećinu kuće u elitnom dijelu Zagreba. Puštanje Sanadera da na slobodi čeka optužnicu ništa bitno neće promijeniti za njega, ocjenjuje novinar tjednika Aktual Berislav Jelinić.
To je jedna od epizoda u borbi koja se vodi pred državnim institucijama u kojoj generalno po mom osobnom uvjerenju Ivo Sanader loše stoje. On je dobio jednu bitku, ona na perceptivnoj razini možda nešto mijenja, ali suštinski u kontekstu ovog postupka koji se vodi, koji su otvoreni, koji će se tek otvarati, ne mijenja ništa značajno.
Kako je u Sanader u tom slučaju sumnjičeni HDZ kao stranka, odmah su se pojavile špekulacije da je i ova odluka Ustavnog suda, koja je donesena još pred 7 dana, ali je objavljena tek jučer, u funkciji izbora i politike. Bilo u korist HDZ-a, bilo u korist Kukuriku koalicije, kojima je bilo važno da Sanader bude u zatvoru u vrijeme izbora kao dokaz da je to ozbiljan postupak i da će i HDZ sjesti na optuženičku klupu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio procjenjuje da pravosuđe unazad nekoliko mjeseci funkcionira neovisno, jer su donosili odluke mimo interesa vladajuće stranke.
Može se dokazivati da su htjeli nešto učiniti za stranku koja je sad postala vladajućom, ali to je opet malo vjerojatno zato što je najjača stranka u toj koaliciji SDP nekoliko godina činila sve što je mogla da makne Mladena Bajića i ne čini se vjerojatnim da bi oni tako na brzinu popravili odnose. Tako da se može pretpostaviti da su i državno odvjetništvo i Ustavni sud radili u okviru rokova.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, koji vodi istragu protiv Sanadera i drugih u slučaju Fimi Media, zbog nedostatka dokaza obustavio je danas istragu protiv bivšeg glavnog tajnika HDZ-a Ivana Jarnjaka, kojeg se sumnjičilo da je uz Sanadera, bivšeg glasnogovornika HDZ-a Ratka Mačeka i sam HDZ kao pravnu osobu preko Fimi Medije sudjelovao u isisavanju više desetaka milijuna kuna iz javnih poduzeća i ministarstava, transferiranju tih novaca u HDZ-ove crne fondove i plaćanju izbornih kampanja. On nije želio davati izjave, a njegov odvjetnik Petar Pavković ocijenio je to kao jedinu moguću odluku istražnih organa, jer ništa od sumnji nije dokazano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tragedija u kojoj je u Beogradu stradala obitelj jednog vojnog penzionera šokirala je srpsku javnost i otvorila pitanje koliko društvo vodi računa o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bivši kapetan Jugoslavenske vojske i njegova supruga skočili su sa djetetom u naručju sa 6. kata vojnog hotela. Priču ima Zoran Glavonjić.
Razloge zbog kojih su supružnici Palko i Ilonka Ponjiger sa 3-godišnjim sinom u rukama skočili u smrt, trebalo bi da utvrdi istraga. Supružnici su poginuli na licu mesta, a jedina dobra vest u ovoj tragediji koja je užasnula celu zemlju je da je njihovo 3-godišnje dete preživelo, iako lekari kažu da mu predstoje brojne operacije zbog teških povreda. Prvo što je javnost pretpostavila je da se bivši vojni oficir na očajnički potez možda odlučio zbog nemaštine i teškog života. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da veruje da samoubilački potez 51-godišnjeg Palka Ponjigara ipak nije posljedica ekonomskih razloga, jer je imao mjesečna primanja od 51.000 dinara, što je oko 500 evra.
Mislim da pitanje nije bilo socijalnog karaktera. Pretpostavljam da će istraga utvrditi zbog čega se to desilo i kako se desilo, ali moram da kažem da zaista, ukoliko bi analizirali sve finansijsko-ekonomske aspekte, ne vidimo nijedan razlog da se tako nešto tragično desi.
Porodica je posljednjih godina u skromnim uslovima živjela u malom stanu vojnog samačkog hotela na Zvezdari, jer kao i brojna druga vojna lica po dolasku u Srbiju tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, nisu imali rešeno stambeno pitanje. Beogradska štampa piše da je Palko Ponjiger kao kapetan ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije do početka 90-ih radio na aerodromu Rajlovac i da je raspadom SFRJ izgubio sve što je imao. Dan posle tragedije komšije Ponjigerovih palile su sveće na mestu pogibije, a među njima je bila i Marija, 72-godišnja penzionerka iz susedstva.
Ja nisam te ljude poznala, ali sam tu u komšiluku i evo došla sam da im nekako odam počast. Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši. Sa jednim čovjekom, tu stanarom, sam jutro razgovarala i kaže da za njih to nije nikakvo iznenađenje. Da je on puno čuo od ovih ljudi koji tu stanuju da je mjesto baš da se može skočiti s prozora. Oni vrlo bedno žive.
Prema podacima Udruženja vojnih beskućnika, u Srbiji u raznim vojnim hotelima, depadansima i kasarnama, u uslovima ispod kriterijuma normalnog života, živi još oko 3000 nekadašnjih vojnih lica koje je trebalo da dobiju stanove umjesto onih kojih su se odrekli u mestima službovanja nakon povlačenja JNA iz drugih tadašnjih jugoslovenskih republika. Jedan od njih je i vojni penzioner Goran Milošević, komšija Ponjigerovih u vojnom samačkom hotelu u Batutovoj ulici, gdje živi već 2 decenije.
15 kvadrata, kako možda bude zajednička kupatila WC i to. Ja i supruga. Radio sam kod vojske 20 godina i 2005. je bilo onaj opuštanje i sad sam dobio tu jednu sobu ovdje i dalje sam tu, tako da neko beznađe.
Kakav je to život?
Češto imate u jednom stanu, imate u jednom sobu. Od mašine za veš, šporeta, znači to vam je i soba, i spavača soba, i dnevni boravak, i kuhinja, i kupatilo, sve je to. Ne vidim neku perspektivu da čovjek može nešto da započne, stan ne može da dobiješ, da kupiš, ne možeš.
Čekate li bolji život? Ima li bolji život za vas?
Pa, mi se svi nadamo, ali teško.
Ekonomska kriza i stanje u društvu vojne penzionere bez sopstvenog krova nad glavom učinile su jednom od najugroženijih kategorija stanovništva. Velizara Rabrenovića, predsjednika Udruženja vojnih beskućnika, koji već 20 godina živi u prinudnom vojnom smeštaju beogradskog hotela Bristol, pitali smo kako se dogodilo da jedan broj vojnih lica toliko dugo ostane bez stanova.
Pa šta se desilo? Desilo se da su otišli u nepoznato, razumete li? Kriminal prisutna, korupcija prisutno, sve, jel? Otuđenje imovine, vidite, kao i u drugim slučajima, nije za obično ni vojsku, jer vojska je podložna tome.
Razlozi zbog kojih se bivši vojni oficir Palko Ponjiger odlučio na očajnički korak, verovatno će dugo ostati tajna. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za naš program da su oni koji su nekada imali normalan, sređen život, kao što je kategorija vojnih oficira, sada suočeni sa potpuno suprotnom situacijom koja ih u najdrastičnijim momentima može uvesti u tragediju.
Karakteristično su oni bili na izvesan način, neću reći privilegovani, ali na neki način potpuno su i precizno jasno znali, dakle, šta je ono što se od njih očekuje, šta je ono što će biti neka njihova nagrada. Svi ti ljudi u principu jesu bili, dakle, vredni, pošteni, uzorni, a vide da jednostavno to im se ni na koji način ne daće. Nisu uspjeli naprosto da se snađu u ovom novom vremenu, ostali su na margini. I ja reći gledam, tu postala još neka podloga psihološka i taj pritisak na njih i na njihovu porodicu je postao neizdrživ.
Zbog toga, zaključuje Vladimir Vuletić, država bi u ovom vremenu velike ekonomske krize posebnu pažnju trebalo da posveti najranjivijim grupama društva.
Postoje jednostavno jedna relativno široka grupa ljudi, znači rad nikom nije potreban, naprosto, koji ne mogu očekivati da se sad može reći da će im biti uskoro bolje. Dakle, nije toliko nemaština i siromaštvo, nego besperspektivnost uzrok ovakvih očajničkih poteza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, povratak izbjeglih i raseljenih u BiH nije završen. Oni koji su se vratili nemaju osnovne uvjete za život. Najveći uspjeh postignut je u vraćanju stanova i kuća, što ne znači da su se ljudi uistinu i vratili. O tome kako se provodi aneks 7, jedan od ključnih dijelova Dejtonskog mirovnog sporazuma, u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Povratak u Bosnu i Hercegovinu je ostvaren polovično, ili vratilo se nešto više od milion ljudi. Još najmanje 40.000 porodica ili 150.000 osoba čeka na obnovu porušenih domova, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
To podrazumijeva velika materijalna sredstva od preko milijardu maraka, 600 miliona za obnovu njihovih kuća, ostalo za održivost povratka, infrastrukturu i tako dalje. Od 450.000 razrušenih domova obnovljeno je 325.000 do sada. Naravno da se moraju tražiti rješenja, među ostalim je i planirana regionalna konferencija donatorska u Sarajevu u aprilu mjesecu, kao i čak kreditna zaduženja.
Osim još velikog broja porušenih kuća, aneks 7 prate i drugi brojni problemi. Jedva 1% povratnika je zaposleno, 2000 povratničkih kuća nema električnu energiju, oko 7000 osoba su stanovnici kolektivnih centara. Enver Sarvan iz Modriče situaciju opisuje ovako.
Mi s aspekta ljudskih prava nismo zadovoljni sa zdravstvom, sa školstvom, sa zapošljavanjem, sa odnosom lokalne zajednice prema nama i tako dalje. Što bi značilo u tom pogledu, ja se bojim da je na sceni ponovo neko iseljavanje.
Povratnici su postali najsiromašniji dio BiH stanovništva, pa riječi Mersudina Čumurovića iz okolice Zvornika bi mogle biti ispovijest većine od njih.
Nigde ne radim, penziju nemam, Nikako. Nažalost, da sam zdrav, nisam ni zdrav, da vraš iz dana u dan.
Također, nije ispunjen uslovno rečeno viši cilj Dejtonskog mirovnog sporazuma, reintegracija države Bosne i Hercegovine, obnova njenog multietničkog karaktera, vraćanje komšijskog povjerenja. Miodrag Živanović, profesor Univerziteta u Banja Luci, kaže da su
političke i međuetničke podjele u Bosni i Hercegovini veće nego li čak i u ratnim godinama. Samo je sve to skupo upakovano u jednu rafiniranu ambalažu. Dakle, sad nemamo fizičkih sukoba, nemamo rata u najbrutalnijem smislu.
Potpuna dominacija političkog u ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine kao da je svakodnevno slala poruku da su napori za uspostavu normalnog života gotovo uzaludni. Salem Čorbo, Udruženje povratnika u Bijeljinu, stoga kaže:
politikama trebaju glasači u njihovim tim teritorijama, mi smo još uvijek podijeljeni. Nikakve nemaju veze neki političari, ako neko ima u drugom entitetu, ono toga nema ništa. Ali i političari su od kompletnog povratka uzeli i bavili se samo onim dijelom koji ima novac, koji sadrži fondove.
Fondovi i donacije za obnovu i povratak su posebna priča. Komisije za istraživanje ukupnog priliva novca i njihovog trošenja u federalnom pa u državnom parlamentu prestale su s radom, a da nije utvrđeno koliko je novca stiglo i gdje je on otišao, a građani pitaju:
gdje je novac i koga je skrenuo tim trasama?
Trebalo bi se znati koliko je bilo došlo para i gdje su otišle.
Funkcioneri, političari govore prvo ne zna se koliko je para došlo. Znaš, mislim da bi prvo bilo neki red i redoslijed da se ustanovi koliko je došlo tije para, pa tek onda priča gdje su utrošene.
Ma, sigurno da je bilo svašta.
Oko 95.000 porodica u Bosni i Hercegovini obnovljene kuće koristi samo kao vikendice ili nikako ih ne koristi, navode u Uniji za održivi povratak i integracije. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije:
žalosno je da su se pravili putevi gdje nema povratnika, vjerski objekti gdje nema uopšte povratnika. Žalosno je da je neko jednim dopisom dobio sredstva bez ikakvih kriterija, jer je veoma teško objasniti ljudima na terenu zašto nisu dobili za proces povratka, jer vide očitu nepravdu. Zašto je neko dobio kuću pa zaključao, zašto je neko dobio određena sredstva bavljenje poljoprivredom, a uopšte nema zemlje.
Zbog neravnomjernog ili nepravednog ulaganja u povratak, neki dijelovi u Bosni i Hercegovini su i dalje pusti. Brojni stanovnici Posavine još uvijek čekaju donatore. Ivica Sedlovski iz sela Pjevalovac, opština Derventa:
nas je po 700, po 800 znalo se skupljat kad su ti dolazili neki kao donatori za obnovu i niko ništa nije poduzeo. Pa ljudi umiru, pa ljudi ne mogu to dočekat više. Pa vrijeme prolazi. Očito je nekome u interesu da vrijeme prolazi i da ljudi umiru i da se ljudi ne vraćaju.
Prema dokumentu, revidirana strategija za provedbu aneksa 7 koju je Parlament Bosne i Hercegovine usvojio prošle godine, povratak bi trebao biti završen 2014. Ako obnova porušenih domova bude išla sadašnjim tempom, izbjeglička udruženja su izračunala da će biti potrebno 20 godina. Tako će i dalje za povratak kući biti presudni upornost, hrabrost ili nostalgija. Na primjer, Emina Bektića, povratnika u Jasenovu u okolici Srebrenice:
znam šta je asfalt, ja sam sa asfalta nasjetio, zato sam se vratio pod Buku. Volim Buku i ono moje ognjište, nego čitavu kuglu zemaljsku.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovno se vraćamo regionalnim temama. Nevladine organizacije iz Crne Gore i Hrvatske koje se bave ratnim zločinima počinjenim 90-ih traže od crnogorskih državnih organa da ispitaju sudjelovanje i ulogu sadašnjeg suca apelacionog suda Milivoja Katnića u agresiji JNA i crnogorskih rezervista na Dubrovnik. Predstavnici civilnog sektora smatraju da bi Katnić kao tadašnji poručnik KOS-a mogao raspolagati informacijama značajnim za utvrđivanje činjenica o ratu na dubrovačkom području. Predrag Tomović podsjeća da je ime Milivoja Katnića i optužbe na njegov račun prvi tokom nedavnog skupa u Podgorici saopćio logoraš iz Morinja Metodije Prkačin.
U sud crnogorski mi ne vjerujemo ni sada, jer ima sudaca koji su učestvovali u ratnim zločinima na području Dubrovnika.
Tako je Metodije Prkačin 2. decembra u Podgorici javno saopštio da kao i većina svjedoka o zločinima u logoru Morinj kod Tivta, gdje su dovođeni i zarobljenici sa dubrovačkog ratišta, ne vjeruje u nezavisnost crnogorskog sudstva i pravednu presudu.
Kasnije, tokom tribine, pomenuo je ime Milivoja Katnića, aktuelnog sudije apelacijonog suda, tadašnjeg poručnika kontra obavještajne službe, za koga tvrdi da je tokom agresije na Dubrovnik naređivao da se pale i uništavaju napuštene kuće i da je spreman da svjedoči o tome. U reagovanju na te optužbe Katnić je između ostalog rekao da Prkačin, citat, laže, da mu moral nije jača strana, kao i da je bivši logoraš svojevremeno raketirao bogate Hrvate čuvajući im kuće tokom rata. Način na koji je sudija apelacijenog suda Crne Gore reagovao na optužbe Prkačina, kao i njegova pozicija kontra obavještajca tokom agresije na Dubrovnik, bio je povod da predstavnici Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, kao i nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba, od državnih organa Crne Gore zatraže da ispitaju Katnićevu ulogu tokom agresije na Dubrovnik. Ne ulazeći u pitanje eventualne odgovornosti sudije Katnića, nevladine organizacije dodaju da je evidentno da se radi o čovjeku koji bi mogao značajno da doprinese utvrđivanju činjenica iz perioda ratnih dešavanja na području Dubrovačke regije. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
A mi očekujemo da nadležno državno tužilaštvo hitno ispita navode koje su iznijete na konferenciji u prisustvu tužiteljke Lidije Vukčević, u kojima se pominju i sudija apelacionog suda Milivoje Katnić i druge ličnosti, i o tome obavijesti javnost. Osim ovog aktualnog svjedočenja izražena je druga vrlo vrijedna izlaganja ofrti, zasigurno bi trebalo da izazove pažnje nadležnih institucija i njihove dalje procesne radnje. Mi smatramo da ćutanje opasno, da predstavlja najveću prijetnju, se kroz zabora ponovo napravi osnova za nove ratne zločine. U konkretnom slučaju također očekujemo da sudski savjet zauzme stav i procijeni slučaj i u kontekstu javnog istupa sudije Katnića i njegovog osvrta na svjedočenje Metodije Prkačina.
Vesna Tršalić iz nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba također zatražila reakciju nadležnih institucija u Crnoj Gori i u Hrvatskoj povodom optužbi logoraša iz Morinja Metodija Prkačina da je sudija Katnić odgovoran za nepočinstva na Dubrovačkom ratištu.
Mislim da je rekao neke iskaze koje bi trebalo dodatno procesuirati ili od strane nadležnih institucija u Hrvatskoj ili od strane nadležnih institucija u Crnoj Gori. To se svakako tiče, dakle, i policije i državnog odvjetništva ili tužilaštva, i mislim da je to pravi put jer su to ozbiljne sumnje.
U kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, sudija apelacijonog suda Milivoje Katnić nije želio da komentariše inicijativu tri nevladine organizacije.
Ne, oni su pozvali i to je to. Ja nemam tu komentara, neka državni organi preispituju.
Podsjetimo, Haški tribunal je 6. decembra 1992. godine osudio Nikolu Strugara i Miodraga Jokića za ratne zločine prilikom najžešćeg granatiranja starog jezgra Dubrovnika. 10 oficira Jugoslovenske narodne armije optuženo je za ratne zločine pred Županijskim sudom u Dubrovniku. U ratu na Dubrovačkom području, prema optužnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ubijeno je 116 civila, više stotina je ranjeno, poginulo je 430 hrvatskih branitelja, 443 osobe zatvorene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33.000 osoba i uništeno preko 2.000 stambenih objekata. Po dostupnim podacima, na Dubrovačkom području, tokom ratnih operacija, poginulo je 166 rezervista iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I ponovno jedna bosansko-hercegovačka tema. Nijedna od 39 visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini trenutno nema akreditaciju za rad, jer su im privremene istekle 15. augusta ove godine. Tako je i valjano svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon toga datuma upitna, upozoravaju stručnjaci. Međutim, to nije jedini problem bosansko-hercegovačkih diplomaca, više u priči Žana Kovačević.
Prema zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, sve visokoškolske ustanove trebale su do 15. avgusta ove godine dobiti akreditacije za rad, koje izdaje Državna agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Na osnovu bolonjskih pravila trebalo je provjeriti koji univerziteti ispunjavaju postavljene uslove za rad, ali u agenciji se trenutno nalazi samo jedan takav zahtjev, i to Zeničkog univerziteta, podsjeća Boris Ćurković, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
Mi smo, da kažem, do sada dobili jedan takav zahtjev i taj proces akreditacije, proces eksternog osiguranja kvalitete na tom jednom, dakle, univerzitetu još nije počeo. Dakle, istekom 15. 8. 2011. godine su prestale važiti te njihove privremene akreditacije. Jedna druga zakonska odredba kaže da se s neakreditiranih visokoškolskih ustanova neće vršiti zapošljavanje u javne institucije i druge organizacije. Dakle, sinergija te dvije zakonske odredbe bi mogla biti vrlo ozbiljna i vrlo nepovoljna po diplomce faktički sa svih visokoškolskih ustanova.
Na Sarajevskom univerzitetu tvrde da su u zakonskom roku predali zahtjev za akreditaciju nadležnom kantonalnom ministarstvu, koje će ga proslijediti agenciji, kaže prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu Hazim Bašić.
Diplome izdate na Univerzitetu u Sarajevu su validne i obzirom da je akreditacijski proces u toku, čiji ishod pozitivan očekujemo, mislim da problematizacija validnosti diploma kada je u pitanju Univerzitetu u Sarajevu nema mjesta.
Iako se sa procesom akreditacije kasni, Bašić vjeruje da će to ipak uvesti više reda u visokoškolsko obrazovanje u BiH.
Kada su u pitanju javni univerziteti, cijenim da većina njih zapravo ili gotovo svi zadovoljavaju odgovarajuće standarde i normative za obavljanje visokog obrazovanja, što nisam siguran kada su u pitanju većina privatnih univerziteta.
Propisani standardi za akreditaciju univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini isti su kao i u 47 evropskih i azijskih država koje su pristupile bolonjskom procesu. Za sada u Bosni i Hercegovini još uvijek nije jasno ko će platiti troškove akreditacije, koja za univerzitete iznosi oko 23.000 konvertibilnih maraka, a za visoke škole oko 16.000. U susjednoj Hrvatskoj taj trošak plaća se iz državnog budžeta, dok je evropska praksa da to plaćaju sami univerziteti. Na univerzitetu u Banja Luci, međutim, ističu da je u zakonu o visokom obrazovanju, ali i u samoj agenciji, bilo još nejasnoća, pa između ostalog i zbog toga rokovi nisu ispoštovani. I na ovom univerzitetu, kaže rektor Stanko Stanić, vrše se posljednje pripreme za akreditaciju.
Ne znači da ako neko ne bude akreditovan da gubi dozvolu za rad. To apsolutno ne znači. Ali znači na određeni način pozitivnu konkurenciju između visokoškolskih ustanova. I sama činjenica da su sve visokoškolske ustanove na određeni način na tržištu obrazovanja, tjera, uslovno rečeno, ili tjera u onom pozitivnom smislu, te ustanove da poboljšavaju uslove rada i da dođu do onoga što se između ostalog zove potvrda ili certifikat da je neko dao pozitivnu ocjenu rada te visokoškolske ustanove, odnosno da je akreditova. Univerzitet u Banjoj Luci vrši posljednje pripreme za prijam akreditacije. Siguran sam da neko dogledno skoro vrijeme da će Univerzitet u Banjoj Luci biti akreditovan.
U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete ističu da se za rad moraju akreditovati svih 39 visokoškolskih institucija kao ustanove, ali i svi studijski programi kojih je oko 1500 na svim univerzitetima u zemlji. Za sada je prioritet akreditacija univerziteta u Bosni i Hercegovini, ali naročito komplikovano i teško bit će kada na red dođu studijski programi, naglašava profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović.
Mi smo na silu pokušali i vjerovatno implementirali na svoj način tu bolonjsku reformu bez adekvatnih sredstava. Mi smo otvorili čitav niz studijskih programa za koje mi nemamo niti kadrove, niti odgovarajuće materijalne uslove, laboratorije, prostor i tako dalje. Bolonje nema bez adekvatnih sredstava. Bolje je zadržati se na dva studijska programa pa ih pristojno odraditi, nego imati 15. A mnogi naši fakulteti su napravili mnoštvo studijskih programa za koje zaista nemaju uslove. Mi smo sada postavili neke rokove, ali čisto političke prirode, dokad se mora napraviti akreditacija institucija, dokad se mora napraviti sve mogući akti koji će dovesti do priznavanja tog sistema obrazovanja, tih diploma koje proizvodimo. Međutim, niko nije u stanju da slijedi tu dinamiku.
Očigledno je proces akreditovanja visokoškolskih
visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini neće biti završen još godinama. Sa akreditovanjem univerziteta kao ustanova tek se počinje, za studijske programe se priprema, a o licenciranju doktorskih studija u BiH, gdje je na hiljade doktora nauka, još niko i ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.